Історія. Програма про те, чого ми не знали, а потім забули.
Вітаю слухачів Громадського радіо. Це програма «Історія». Мене звати Василь Шандро, а моєю співрозмовницею сьогодні буде докторка історичних наук Наталя Старченко. Пані Наталю, вітаю.
Добрий день.
Пані Наталя – старша наукова співробітниця Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського в Національній академії наук України. Також вона працює в Інституті історії України, який так само належить до Національної академії наук України. І пані Наталя досліджує історію України середніх віків та раннього нового часу. Часто ми чуємо, в тому числі і в наших програмах, такий термін як «ранньомодерна історія України». І, мабуть, ми почнемо, може, з означення деякої термінології, яка сьогодні часто може лунати в програмі, так би мовити, аби зрозуміти і час, яким ми оперуємо, і простір, про який ми говоримо. Перед цим лише зазначу, що це буде якоюсь мірою, може, і презентація, або ми згадаємо і про одну з найновіших книжок пані Наталі, вона називається «Українські світи Речі Посполитої». Якщо не сама книжка, то принаймні ці світи, сподіваюся, стануть основними темами нашої розмови.
Дякую. Отже, коли ми чуємо ранньомодерний час, про який час йдеться? Мені здається, що це важливо окреслити. Наш слухач мусить розуміти, що насправді про оці межі часові історики домовляються. І це треба пам'ятати. Тобто не буває так, що людина жила в середньовіччі, а потім прокинулася, вона вже в ранньому новому часі. Так? Власне, або в модерному часі, в сучасному. Тобто треба розуміти, що, звичайно, в основу цього поділу історики кладуть якісь такі глобальні зміни. Але про конкретні дати – це справді конкретні дати – це предмет домовленостей. Отже, середньовіччя для Європи закінчується з моменту відкриття Америки в 1492 році. Для Польщі, так, корони польської. В польській історіографії існує цей термін, тобто дата 1505 рік. Це прийняття знаменитої ухвали «Нігіль нові», «Нічого на нас без нас». Або іншими словами, не можна ухвалити жодного рішення без осіб, яких воно безпосередньо стосується.
Це те, про що ми зараз говоримо, про
Власне,
Україну.
Власне, так. І що лягло в основу політичної культури всієї Речі Посполитої, зокрема і наших теренів, і наші люди часто посилалися саме на цю засаду, яка була фундаментальною для політичної культури. Отже, для наших теренів українських прийнято вважати таким поділом, знову ж таки, не для всієї території, бо треба сказати, що в 1569 році на Люблінській унії три воєводства перейшли з Великого князівства Литовського до корони. Це Волинське, Братславське і Київське воєводства. І, власне, з цього періоду прийнято в українській історіографії вважати настання раннього нового часу. Але ми мусимо пам'ятати, що частина нашої території – це Руське, Белське і Подільське воєводства входили ще до Люблінської унії, до складу корони. Тобто для них ця дата 1505 рік, прийняття Конституції Нігіль-Нові, може бути актуальною. Отже, ранньомодерний час починається умовно 15 століття, а для частини наших земель 1569 рік, а закінчується кінцем 18 століття, коли виникає цілком нова держава, держава модерного типу. І я сподіваюся, що ми про це поговоримо через те, що я вважаю, що це принципове питання. Ми часто плутаємося через те, що ми не даємо собі звіту в тому, з якою ж державою ми маємо справу в ранньомодерному часі. А історики зараз все частіше ставлять такий акцент, що давайте дивитись на фундаментальні речі. А що це за держава? Чи подібна вона до нашої? І якщо ми маємо хвильку, то я б на цьому зупинилася, так? Отже, як ранньомодерна держава – це держава, яка не підпадає під сучасні визначення, бо це держава, яка не має монополії на насильство. Тобто ані король, ані наближене до нього середовище, ані сейм, так, який був, ну, можна сказати, метафора цієї Речі Посполитої, не має повної монополії на насильство. Право на насильство мають кілька, тобто велике число цих суб'єктів. Це і король, і сейм, а сейм складається з трьох ніби станів, з короля, з трьох частин. Короля, сенату, тобто це такі міністри і найвищі урядники, тобто це спадкова частина сейму, і з окремої палати посольської ізби, тобто в яку входять представники різних земель. Тобто оця і є політичний народ, так, представники цього політичного народу. Але кожне воєводство Речі Посполитої, і це загалом дуже цікава ситуація, формує для себе, може формувати для себе окремий пакет законів. От люди, тобто шляхта на своїх воєводських сеймиках або на сеймиках землі, збирається і каже, от нам необхідно для забезпечення порядку такі-такі норми. І виносить це питання на сейм. На сеймі вони приймаються, а потім інші воєводства можуть подивитися і сказати, ой, які гарні ухвали були прийняті окремим воєводством, а ми до них приєднаємося. Тобто, насправді, більш того, оці три воєводства, про які я казала, які перейшли з Великого князівства Литовського в корону, вони мають своє право, і гарантія цього права, непорушності цього права, вписана в Люблінські привілеї. Тобто право цих трьох воєводств могло змінювати лише самі ці воєводства.
Ви згадали про суб'єктів, які могли мати, які руйнували монополію на насильство, або могли самі мати право.
Ні,
на...
вони не руйнували.
Ну,
це
ж теза, я маю на увазі, трохи з іншої історії, хоча теж із цієї, що вже през шаблю маємо право. Ну, тобто, по суті, це мандат сили якоїсь мірою.
Не зовсім. Це ж, от про мандат сили я зараз за хвильку, але це цілком інституційна штука. Це просто Річ Посполита як окрема федерація, і просто це радше можна порівняти зі Штатами. Так, от є певні воєводства, які для себе формують певну повістку. Ні, є права, які приймаються для всіх воєводств, але тоді шляхта цих воєводств мусить погодитися з цим на сеймі і на своєму сеймику. Але от ви правильно зауважували про право сили, у той же час діє в обмежених, звичайно, рамках і право помсти. І оце, так, воно тягнеться від середньовіччя і практично майже до кінця ранньомодерного часу. Це означає, що в певних межах ти маєш право на персональну помсту. Інша справа, що спільнота водночас і виробляє механізми для того, щоб ввести, каналізувати цю помсту, ввести її в певне русло. Але в спільнотах, які культивують поняття честі, де моя честь перед усім, я її мушу захищати, існує і право оце, ну, як ви кажете, шаблі або право помсти.
Історія.
Я нагадую, що докторка історичних наук Наталя Старченко є гостею нашої програми, і ми в ранньомодерній Україні, в її частині. Зараз, коли ми говоримо про Річ Посполиту, так, ми що маємо на увазі зараз територіально? для нас, конкретно для України?
Для України це практично вся територія України, ну, окрім Лівобережжя, там Лівобережжя лише частина, і на захід вона посувалася, захоплюючи і Замостя, бо Замостя – це територія Руського воєводства.
Ще технічне, можливо, технічне, але, мабуть, воно не лише технічне запитання. Ми багато говоримо про фальсифікації зараз і імперської, і російської історії, і совєтської, і про різні вибрики, так би мовити, в історіографії. І з цього періоду це теж стосується? Бо ми зараз кажемо про 20-те століття великою мірою, або про давній Київ, і там, ну, тобто, це весь час. А от оцей період, який ви означили, чи є він предметом фальсифікацій, які нас обходять, і ви з колегами з цим зараз теж працюєте і розгрібаєте ці стайні?
Я б сказала, що це не фальсифікації, а вся справа в тому, що ми дивимось на цю історію очима істориків 19 століття, які які, скажімо, говорять, от подивіться, Річ Посполита, анархічна держава, бо слабка центральна влада, про що ми з вами щойно говорили, бо немає монополії на насильство, а для тих людей 19 століття, які живуть в Російській імперії, немає сильної влади, немає виконавчого апарату, я зараз скажу про це, значить, що є? Анархія. А вони не бачать, що там, де вони вбачають анархію, насправді йдеться про самоврядування.
І це принципово?
Це принципово. Існують самоврядні спільноти, які беруть на себе забезпечення порядку.
Що це означає?
На своїх територіях.
Ну, наприклад, це... от тут ми, от тут Річ Посполита, тут Україна умовна, тут Московія через місток. Що це принципово означає у цих двох селах по різний бік кордону?
Це принципово інша правова культура через те, що якщо в Московії, по суті, всі холопи царя, незалежно від того, князь ти, воєвода і так далі, то в Речі Посполитій є відчуття, ну, по-перше, є привілеї, які забороняє давній привілеї, кілька, і які забороняють ув'язнювати шляхтича без судового вироку. Причому забороняється ув'язнювати королю і будь-якому його уряднику. Тобто це, по суті, вважаєте недоторканність особи. Є поняття недоторканності майна. І якщо ми пам'ятаємо...
Тобто, коли ми кажемо про 16-17 століття, ми цілком серйозно в нашому теперішньому розумінні говоримо про...
Ну, якщо ми говоримо про те, що в Англії існує біль про права, який є фундаментом оцих прав і свобод людини на сьогодні, хай в такому обмеженому вигляді, хай це поширювалось лише на певний стан, але це поняття існувало. От в... Короні польській це існує з 1430 року, королівський привілей. В Великому князівстві це з 1447 року, ну, Великому князівстві Литовському, привілей Казимира, який навіть дозволяв, скажімо, виїздити за межі своєї країни в пошуках служби. Тобто шукати роботу, так, чого заборонялося в московській державі. Так, причому головне, щоб ця країна, куди ти виїздиш шукати, найматися до іншого володаря на службу, допустимо, головне, щоб твоя країна не перебувала з нею у стані війни. Тобто це принципово інші підходи до прав людини, до...
А що таке права людини в той час? Знову ж таки, треба апелювати, мабуть, до нашого часу, розуміючи і розділяючи трохи...
Ну, власне, так. Через те, що це називалося в моєму часі, так, цій ранньомодерній Речі Посполитій, це називалося права свободи і вольності.
То воно було фіксовано і прописано
вони
навіть?
Ну, так, це привілеї. Привілеї, які надавалися королем шляхті. Скажімо, один з найбільших привілеїв – це право всієї шляхти обирати собі короля. І це вважалося дуже важливим привілеєм, бо ти є господарем свого життя. Ти сам обираєш собі короля, ти сам встановлюєш з ним договір. А справді, коли починається обрання короля уже всією шляхтою, починається і формування оцього поняття договірного начала, укладаються пакти спеціальні з королем, вони називаються пакта конвента, тобто це особисті взаємозобов'язання монарха, і є такі Генріхові артикули, на яких присягають усі королі, які включають в себе найважливіші засади устрою і політичної культури. Зокрема, другим пунктом Генріхових артикулів є зобов'язання короля зберігати в цій країні релігійний мир. Це 1573 рік, а тепер згадаємо, що робиться в Європі в цей час, тобто 1572 рік – це Варфоломіївська ніч, різанина гугенотів у Франції, а далі величезний період воєн релігійних.
Тобто ми в цьому контексті досить мирно цей час прожили?
Ми не просто мирно прожили, бабіль. Більше я скажу, що от в цьому формуванні оцих пактів з королем перших, так, які називаються Генріхові артикули, наша шляхта руська або українська, ми кажемо, безпосередньо брала участь. І в трьох пунктах із 21 є виразний наш слід. Зокрема, в цьому пункті про релігійний мир зазначено, що цей пункт стосується народів польського, тобто корона польська, литовського, велике князівство литовське, руського, тобто Русь, і інфлян. Тобто ми бачимо, і в цьому ж, в цих же Генріхових артикулах було зазначено, до речі, що воєводства Братславське, Київське і Волинське судяться окремим правом, і його ніхто не має права змінити, окрім населення цих воєводств.
Наталя Старченко, докторка історичних наук, авторка книжки «Українські світи Речі Посполитої» і багатьох інших книжок, які стосуються української історії, є гостею нашої програми. Що не так із істориками 19 століття, до яких ви запелювали, але не розвинули думку?
Вони, це треба сказати, що історіографія тільки народжується. І історики того часу, вони взорувалися, пишучи про минуле, на свій час. Так, це вже зараз, на сьогодні, вироблені спеціальні методи дослідження минулого, аби максимально забезпечити об'єктивність історика. Тоді це, власне, вони шили минуле за лекалами свого часу. Так? От, скажімо, я вже говорила про те, що не було виконавчої влади в Речі Посполитій. І загалом модерна держава – це чиновницький апарат. Так? Де є влада центральна, розпорядження, які ухвалюються, тут же біжать виконуватись оцією королівською раддю. Да, умовно ми б сказали, а в ранньомодерному часі немає чиновницького апарату. Тобто це не вертикаль, це радше в центрі король, який надає уряди, які надаються пожиттєво, які не оплачуються з королівської казни, а вони, якщо це судові уряди, то їх оплачують зацікавлені особи. І виконавчої влади як такої немає. Тобто вироки ухвалюються, причому самоврядними судами, якщо буде час, я на цьому зупинюся. Але немає сили реально, яка б змусила винуватця виконати вирок. Передбачалося, що шляхтич, який керується в житті передусім збереженням своєї честі, мусить добровільно взяти на себе виконання вироку. Бо якщо він не виконає вирок, то він стане людиною без честі. І наступним кроком, який передбачав покарання за небажання виконувати вирок, буде баніція. Баніція – це позбавлення всіх прав і вигнання з землі.
Те, що ми зараз кажемо в інтернеті, пішов у бан. Забанили.
Абсолютно так. Тобто це людина, і здавалося нам, з висоти нашого часу, подумаєш, там поліцію ухвалили, а він сидить у своєму маєтку, у нього озброєні слуги, він тримає оборону і все у нього гаразд. Але для людей того часу ти виключений зі спільноти. Спільноти, яка власне, визначає, ти доброчесний, ти шляхетна людина чи ні. І найголовніше, тебе можуть вбити безкарно, бо ти не маєш прав, ти ніхто, ти баніт. Звичайно, до цього вдавалися вкрай рідко, але покарати і кинути в ув'язнення могли. А це означає, ти можеш скаржитися потім на незаконне ув'язнення, але ти був банітом, ти був ніким, і тебе мали право покарати на такий спосіб, як говорили в одному з випадків мої герої, так ми ж могли би вбити, а покарали тільки ув'язненням, так? Ну, тобто, і справді це дуже цікава культура, коли спільнота сама тисне на винуватців для того, щоб вирок був виконаний. Але, знову ж таки, не треба забувати, нинішній суд – це справа держави, і вона, суд має визначити винуватця і покарати зі всією строгістю закону. Для того часу порушення права – це кривда потерпілого. І суд мусить зробити так, щоб відшкодувати цю кривду, щоб відновити, як вони говорили, справедливість. Тобто, а що таке справедливість? За синтезою того часу, справедливість – це віддати кожному, що йому належить.
Я розумію для себе, чому. Чому я, слухаючи вас, уявляю собі якусь іншу державу і дуже не дуже уявляю, що це стосується загалом української теперішньої держави і нас, як спадкоємців, прямих чи непрямих, ну, не аж таких далеких людей. Кілька століть, ну, насправді, тобто, частина з нас, ми прямі нащадки можемо бути.
Спадкоємці.
Чому я це сприймаю, ну, як невіглас, з одного боку, може, але не як частину власної історії? Чи є цьому об'єктивне пояснення, окрім того, що, ну, я, можливо, цього не прочитав вчасно або не довчив?
Пане Василю, вся справа в тому, що ви, ну, більшість наших громадян керується в своєму погляді на минуле підручниковою історією, правда, в основі. А підручникова історія – це в основі ця історія 19 століття, яка говорила, от наші – це козаки. А оскільки козаки повстали проти Речі Посполитої, значить, і проти шляхти, значить, всі, хто по той бік – це вороги. Це не наше. А насправді, якщо подивитися з точки зору тих реалій, то виявиться, що наші і шляхта, наші і козаки, наші і міщани, наші і селяни, і духовенство наше, причому...
Це і російський наратив, і совєтський в тому числі. Я маю на увазі, бо я подумав щось про наших і німців в контексті Другої світової.
Так, більш того, коли ви подивитеся під навіть роботи монографічні Інституту історії от 40-х, 50-х років і так далі, ви знайдете там абсолютну риторику німецьких окупантів, які захопили українські землі, тільки це буде говоритися про період там 15-16 століття, де прийшли польські окупанти, які з метою експлуатації земель і ресурсів і
перерозподілу ринків.
Абсолютно, бо їм треба була земля, у нас родюча земля, тобто це вся риторика така знайома. І по великому рахунку ми маємо цей спадок іще радянського підручника, який тяжко, ну, треба просто поміняти всю історію, всю схему, а це тривалий процес, це пов'язаний із історіографією, бо що ми напишемо, скільки ми наробимо, ми ж не можемо просто з голови придумати нову схему, так? Під цією новою схемою мусить бути науковий фундамент. Тобто, от я, скажімо, досліджую цей час, і я можу сказати, що так, для середини шляхта до середини 17 століття, тобто цей вододіл ніби історії, шляхта, що проживає на українських теренах, вона мислить себе руською шляхтою, окремою від польської і литовської, зі своєю власною ідентичністю, зі своїм поняттям про те, що для нас треба, тобто зі своєю повісткою, яка сформувала на середину 17 століття уявлення про себе як про Русь третього члена Речі Посполитої.
Історія на Громадському радіо.
Наталя Старченко, докторка історичних наук, є гостею нашої програми. Ви часто вживаєте термін «Русь» і «руський», і це теж один із інструментів досі у цій ідеологічній, історичній, культурній війні Російської Федерації проти нас, не лише локально, але й, так би мовити, у світі. І, мабуть, ну вам, як і вашим колегам, зокрема, відомо, як важко просувати цей, як зараз модно казати, наратив про Русь як про Україну, тому що як перекладати Росія і Русь, воно ж звучить дуже часто іншими мовами. Ну, тобто це питання вже те, як ми продаємо цю історію і пропонуємо її за межами України. Але навіть тут в межах. Я читаю в підручнику «Руський», «Русь» та…
А потім читаємо 16, «Росія».
Та, 16 так? століття, а тут мені кажуть, там, друзі, ми всі русські є. От і дивіться. Я кажу, ні, мені пані Старченко розказала, що все трошки не так. Вона каже, ну а що вона тобі? А от вона каже, що там руський в 16-му, 17-му. Ну так от правильно каже, руський, руський. А українців придумав Генштаб, Ленін і ще хтось.
Московитами вони були в той час і називалися Московською державою росіяни. Натомість Русь... ну, тобто русів було багато, скажімо так. Так? І...
Але не там, де зараз Росія?
Але не там, де зараз Росія, так. Бо радше можна говорити про русинів в межах Великого князівства Литовського, ну, білоруси, так? Те, що ми зараз кажемо, можемо сказати. Але тут треба дивитися на те, як ті люди себе відчували, як вони себе називали, правда? От вся справа в тому, що оця руська шляхта Речі Посполитої в межах української території почувала себе як певну одиницю, об'єднану своїм минулим і тим часом. І це дуже цікаво, скажімо...
це була спроба, даруйте за це слово, ребрендингу, власне,
отієї Русі Київської, так? От давньої держави.
Тобто ці люди себе цілком ідентифікували?
Ідентифікували. І тому я кажу, що, знаєте, коли ми кажемо уявлена спільнота, так, що в модерній державі з'являються модерні нації, які уявляють себе певною спільнотою на підставі мови, культури, свого минулого, і так далі. І ми бачимо щось подібне в ранньомодерній Речі Посполитій, де є оця Русь, яка мислить себе в територіях приблизно нинішньої України, яка каже про те, що в неї є свої володарі, а це дуже важливо для суб'єктності. Так, потенційні володарі. У нас є потенційні володарі-князі, які виводять свій родовід від кореня Володимирового, тобто Володимира Великого, так? І що це наше минуле, яке об'єднує нас тією символічною владою, так? От скажімо, князі Острозькі – це от прямі нащадки Володимира, які поширюють свою владу на всі ці терени. Цікаво, пане Василю, що не тільки ми тоді про себе це говоримо, це говорять про нас наші сусіди по цьому великому гуртожитку Речі Посполитій.
Тобто вони нас бачать окремим
вони нас
суб'єктом?
Вони нас бачать окремим суб'єктом через те, що коли подивитись на деякі трактати, або, скажімо, коли ми подивимось на правові такі компендіуми, ми знайдемо там окремі права. От 1600 року, так, Яна Янушовського. І ми там знайдемо уявлення про права землі князівства Руського або землі Руської. До цієї землі Руської зараховуються всі 6 воєводств, по суті, які покривають територію нинішньої України. Але ще що найцікавіше, я зовсім недавно зауважила цей момент. В літературі ми, історики, часто читаємо «панства наші руські». Такий вираз, так? А якщо ми подивимося, ну, як перекладається панство, чи що мається на увазі під поняттям панство в той час, ми побачимо, що панство – це держава. Але панства наші руські. Що це? І поняття панства руські або воєводства оці в руські вживається тільки до руських воєводств. І ні до яких інших. І,
тобто ні до поляків?
Ні. Це означає, що
це теж ця стей, назва, об'єднані
назва,
стейки.
Так, назва панства руські означає, що в основі, в анамнезі, як ми сказали б, окрема держава. І про це пишуть поляки, скажімо, що оце була колись велика держава, а потім прийшли поляки і польські королі для того, щоб понизити це колишнє панство, цю колишню державу, воно змішало населення і прибрало там от князів, так? Але вони нікуди не поділися. Князі оці, як вважається, потомки тих давніх князів, вони ось тут, вони ось тут, вони забезпечують нашу окремішність. І якщо говорять про свої окремі права, ці наші хлопці, руська шляхта, вони говорять не просто, що ми набули от щойно ці права, так? Вони говорять, що ні-ні-ні, нам польські королі підтвердили ті давні права, які ми здобули колись у тих давніх своїх князів. Тобто і таким чином конструюється оця давня історія, задавненість нас як окремої спільноти.
Історія.
Наталя Старченко є гостею нашої програми. Ми в далекому ранньомодерному часі і в Україні у складі, як зараз ми говоримо, вже у складі рівних в Речі Посполитій. А ви згадали 17 століття, а це ж фантастичний час, і козаків ми вже згадали, звісно, багато про них говорити не будемо, але 1621 рік, Хотин, Петро Конашевич Сагайдачний, Київ, братська школа, Петро Конашевич ранений, помирає в 22-му році, так, це 400 років минає, його ховають урочисто, 20 віршів читають Спудеї.
І говорять про нього як про рицаря, правда?
Так, і там є, ну, навіть топонім Україна, так, і де козаки боронять. І йдеться про те, що, ну, власне, Петро Конашевич Сагайдачний із славним рицарством, так, військом запорізьким, вони послужили добру справу польській короні.
Так.
Шляхті, виходить. Чи ні? Я маю на увазі, чи є тут точки? Чи ми мусимо говорити винятково про козаків і про шляхту, як весь час про антагоністів, користуючись цією ж таки совєтською системою? Що от, чи ми можемо говорити, що це була і певна...
Так, ми мусимо говорити про симбіоз козаків і шляхти в Речі Посполитій, оскільки... Хто такі козаки? Так, от ми весь час, от останнім часом дискутуємо, хто ж такі козаки, бо це виглядає як селяни,
ну, які тікали від панів. За пороги.
Абсолютно. Насправді, ні, якийсь сегмент селян там був, але це принципово інша спільнота. Це спільнота подібна до шляхти. Вона включає шляхту. Ви ж пам'ятаєте, якщо ми беремо 16 століття, хто там славні рицарі, які творять козацтво? Так, це князі, це шляхта. І відповідно, і про козаків в 16 столітті говорять як про той стан, де от шляхетська молодь набуває школи рицарського мистецтва, так?
Тобто це такий європейський тренд загалом?
Певним чином так. І інша справа, що, звичайно, цей стан, на відміну від шляхти, він не має окремих прав станових, так? Він не виділений в окремий стан, тому ми кажемо, що до певної межі це не стан, бо він включає і шляхту, і бояр, тобто це не селяни, це люди, які боронять зі зброєю в руках цю землю, але до не увійшли, коли шляхетський стан починає закриватися і коли треба довести своє шляхетство. Ці люди не змогли довести свого шляхетства, але при цьому залишаються лицарями з самосвідомістю лицарською. І дуже багато вноситься в козацький шлях стан зі шляхетської культури. Зокрема, і корпоративна солідарність, і подоба сеймиків, і писання інструкції для своїх послів на сейм. І коли ми подивимось на цю козацьку політичну культуру, яка активно формується саме з 20-х років 17-го століття, ми побачимо виразний слід до цієї шляхетської культури.
Це ж дуже цікаво ще, що це місто. От знову ж таки, це, ну, наприклад, історія Петра Конашевича – це про Київ. Так?
Так,
і
так,
це історія
так.
про інтелектуальний центр, тому що це книжки, потім і ця, ну, вся історія, це цей десант видавців. Так, ну, ми ж
можемо... У нас кілька центрів, так, видавців. Це ще й Львів, це ще й Вільно, бо Вільно ми теж мусимо розглядати до певної міри як нашу історію, з величезним поштовхом до книгодрукування. Там, по-моєму, близько 130 книжок, ну, репертуар книжок від кінця 16-го до там перших десятиліть 17-го століття. Тобто, насправді, які...
От оцей весь спадок, чи ми його можемо, чи можемо припускати, або маємо підстави вважати це спадком української інтелектуальної думки і загалом інтелектуального життя з, можливо, неподібною до нас теперішніх назвою, знову ж таки, апелюючи до руськості?
Так, безперечно, потім зважте, що ми тут мусимо брати до уваги не лише той спадок, який пишеться руською, українською мовою, ну, давньою українською, а й польською, і латиною. Через те, що подивіться на православних ієрархів, так, які мусили б ніби культивувати і свою православність, і свою мову, а вони пишуть польською. А Мелетій Смотрицький, який створив слов'янську граматику, ну, старослов'янської мови, який придумав купу там знаків пунктуації, який придумав літерку «Ї», там, і масу всього іншого, православний єпископ. Він пише польською, і він говорить про те, що ми, Русь, це не тільки православні, а також і католики, і протестанти. Ну, і йому належить прекрасна фраза про те, що не стає русин поляком або литвином, ну, поляком, переходячи в католицизм. Через те, що не віра русина русином робить, а кров.
Дуже тобто... цікаво, що значення, власне, ідентичності так, та критерії.
Так, і це зауважте, що це говорить церковна особа, яка мусила б усіляко відстоювати оцю тотожність православний русин. Так? А він до русинів зараховує, власне, всіх, хто проживає на певній території і судиться певним правом. Тобто це йдеться про творення такої дуже сучасної моделі ідентичності.
У нас поняття про православ'я, зокрема, того часу великою мірою, теж завдяки вже потім, ну, російській історіографії. Такого...
І церковній історіографії в межах Російської імперії. Так? Через те, що ну, насправді, і загострення оцього поняття занепаду православ'я,
там.
І загострення...
А це в цей час занепаду якраз так, оці всі видавництва
Оці всі видавництва, реформування церкви,
книжки, граматики,
освіта, так. І при цьому це от в категоріях занепаду зображається. А йшлося, от якщо ми говоримо про Берестейську унію, йшлося про спробу, ну, пошуку от реформування, бо це ж іде величезний в межах католицької церкви, і йдеться про, ну, ми кажемо категорії, говоримо про контрреформацію, так, а йдеться про дуже серйозні процеси дисциплінування і кліру, і вірних, тобто про
йдеться про реформацію,
про реформування,
і
да,
навіть
але...
про реформацію в сенсі так, релігійному, бо це
абсолютно.
Ж теж відбилося за 100 років.
А ми поруч, І ми це бачимо, правда? І зрозуміло, що православна...
Тобто Острозька Біблія якоюсь мірою є теж відповіддю на це, так?
Відповіддю, так. Це от така сильний поштовх. Історія загалом змушує весь час працювати в такому дуже інтенсивному режимі творення своєї ідентичності, коли є виклики, так? А тут поруч от католицький світ, який реформується.
І треба щось
і
або
треба
протиставити
щось робити,
йому.
Або ми зникаємо, розчинимося, або ми будемо реформуватися. І так, Берестейська унія і поява унійної церкви – це, ну, може, не дуже вдала на той час форма реформування православної церкви, так?
Ну, але це, безумовно, стимул для реформи.
Стимул, бо насправді, що ми бачимо? От початок 17 століття, це з одного боку, це вибух інтелектуальний, це постійні дискусії про правильність там релігії, а водночас це рух назустріч одній церкві православної, церкви реформованої, унійної, так? І потім ми це побачимо вже в 30-ті роки, коли православний митрополит Петро Могіла і унійний Руцький по великому рахунку пробують створити цей місток між двома Русями.
Знайти
так?
спільну мову.
Знайти спільну мову, і їм, власне, це вдається. Ну...
Наталя Старченко, докторка історичних наук, є гостею нашої програми. Ви маєте якусь мінімальну надію, що загалом те, про що ви з колегами говорите, про цей конкретно свій час, як ви його називаєте, що це таки може стати видимою частиною в прочитанні, в базовому прочитанні історії підручникової навіть. Бо, вочевидь, теза про те, що Україна за століття своєї бездержавності, от вона в мене вросла, як і в багатьох.
Так.
І ми весь час наче вишукуємо ці золоті епохи, а потім раз тут нема держави, там нема держави, там теж в книжці написано, що це не зовсім держава, а це не до... І це таке весь час ти хочеш знайти цей гачок, і весь час воно рветься, і ти падаєш, бо ніде не написано великими літерами, там на кордоні Україна і немає Конституції. І це трохи боляче, м'яко кажучи, наприклад, не для історика, коли ти десь в дискусії хочеш чимось апелювати.
Так, я розумію, і мені здається, що цей інший погляд на державу річ Посполиту, так? Він допомагає загалом подивитися на оцей період нібито бездержавності, а насправді нормального такого державного будівництва, бо, на моє глибоке переконання, Річ Посполита – це не Польща. І ми це, і не тільки моє переконання, ми це мусимо пам'ятати.
Поляки з вами погоджуються в
цьому? Звичайно. Ті поляки, які займаються ранньомодерною історією, які от вивчають, вони це бачать. І, скажімо, от подивіться, ми говоримо про таку конституцію Пилипа Орлика, яка насправді ніколи не була втілена, але такий ідеальний проєкт. Ми спираємося на оці політичні підстави нашої окремішності. А подивіться на Люблінські привілеї 1569 року для Волинського, Братславського і Київського воєводства. Хіба це не перша конституція? Тобто, не в буквальному сенсі, але підвалина цього через те, що це права, написані нашою руською шляхтою для себе. Вони містять елемент, ті цінності, набір тих цінностей, які були для тих людей дуже важливими. Тобто, що вони застерегли, що вони гарантували в цих привілеях 1569 року? Збереження своєї мови, свого права, своєї окремої території, урядницький апарат свій, бо урядників мали призначати тільки з місцевої шляхти, незмінність права, рівність католиків і православних. Тобто ті люди вже заклали ті принципи, які для них були важливими, які складали основу їхньої окремішності. І ці привілеї були написані їхніми руками для себе.
Це наша претензія до Речі Посполитої, яку ми, мабуть, частина з нас, а може і більшість, сприймає винятково як спадок Польщі. Претензія в без
Ні,
поганих...
Ні, я розумію, що так, це повернення своєї частки спадку, так? Бо ми ніби так традиційно вже говоримо, що це от Річ Посполита, ну, принаймні, історики-ранньомодерники, що це Річ Посполита, це спільний спадок України, Литви, Білорусі, Польщі. Однак, у нас травмована історіографія, так, зокрема, радянським періодом. І не досить сказати, що це наш спільний спадок. Тут важливо окреслити, а де ми, правда? А де ми в тій спільній Речі Посполитій? І мені здається, що коли ти дивишся на це минуле через таку призму, і ти бачиш, і тут ми, і написали самі собі привілеї на Люблінському сеймі, хоч там нас ніхто не бачив як суб'єкта. Тобто це теж треба пам'ятати. Ми прийшли і відстояли свою суб'єктність.
Тобто не треба перебільшувати видимість.
До певної міри так. Не можна сказати, що нас там бачили як суб'єкт. Те, що ми мали, це результат заповзятливості.
Я хотів вам заперечити, наприклад, що, ну, ось, що цей весь проєкт, він закрився, він не проріс далі, він розчинився, так? І це ви часто ці аргументи чуєте.
Так.
З іншого боку, подумав, що 1764, потім 75, і потім те, що було в 19 столітті, що і той проєкт, який часто протиставляють вашому,
так,
хоч це не зовсім коректно, як ми сьогодні говорили, ну, мало з тим, що він теж, ну, він
проріс. Лише,
він проріс уже потім в романтичній літературі.
Так, Антоновичі, Арильські. А дрібна шляхта Речі Посполитої, тієї правобережної Речі Посполитої, так, яка в 19 столітті вибухає оцим відродженням і козакофільством. Так,
ми парадоксально. Тут,
пане Василю, це дуже важливий момент. Треба пам'ятати, що оцей міф козацький – це саме от творіння цього періоду романтичного. І це не тотожне тому, що було в 17 столітті. Так, і так, козацький міф виявився дуже важливим. Дуже для 19 століття і для 20 століття. І це, власне, такий сховок, де вдалося заціліти українцям частково. Тому при всій величезній повазі, так, до істориків 19 століття, до Михайла Грушевського, я все ж мушу сказати, що час трошки міняти історію. І у мене позитивні, ну, у мене оптимізм через те, що я трошки попрацювала як консультант над підручником для 8 класу, і мушу сказати, що там зовсім інакше вже розставлені акценти, принаймні до повстання Богдана Хмельницького. Ми ще не подолали цей рів, ми не засипали рів історії до Богдана Хмельницького і після Богдана Хмельницького. Це велике завдання, от поєднати цю історію в один наратив, щоб ми могли пишатися, бо насправді, коли я досліджую ці часи Річ Посполицькі, так, до повстання Богдана Хмельницького, у мене величезна гордість за наших предків. І тобто я тут чесно кажу, наших предків, наша історія, наш спадок. Маємо чим пишатися.
Ставимо у цій розмові крапку. Наталя Старченко, докторка історичних наук, була моєю співрозмовницею. Мене звати Василь Шандро. На все добре. Слухайте, думайте.
Історія. Авторська програма Василя Шандро на Громадському радіо.